Danas nastavljamo naš ciklus o Drugom svjetskom ratu. Danas pričamo o Azijskom ratištu. Danas pričamo o Pacifičkom ratištu. Danas pričamo o Kini, o Japanu, o Sjedinjenim Američkim Državama, ali i drugim državama koje su bile uključene u ovo ratište. Sa mnom danas moj kolega Nikola Đukić.
Hvala ti, uvaženi, velepoštovani kolego. Ali pre nego što krenemo, za naše verne gledaoci i slušaoci imamo jednu važnu informaciju. Od ove nedelje možete da nas pratite i na Patreonu, gde ćete imati posebne specijalne epizode koje će samo nalaziti samo na toj platformi. Takođe, oni koji budu na Patreonu moći ćete gledaju jedan dan ranije epizode koje će ići standardno na YouTube-u. Dakle, YouTube nastavlja sa istim tempom i sa istim kvalitetom, a nadam se i većim. Ali što se tiče Patreona, tu ćete moći da pratite posebne epizode. Ćemo takođe svake nedelje izbacivati po jednu novu epizodu, pardon, a već sada imate nekoliko, po meni, sjajnih epizoda koje možete tu da pogledate. Dodatna pogodnost korisnika Patreona jeste i direktna komunikacija sa nama, odgovori na vaša pitanja, možda i neke teme koje ćete delegirati, a koje ćemo vrlo rado snimiti, i još neke dodatne lepe stvari koje sve možete pogledati na najavi, koje će biti istovremeno sa uvođenjem Patreona i na YouTube-u. I pre nego što nastavimo dalje, u prošloj emisiji koja je bila posvećena Srpskoj pušci, u kojoj smo ugostili autora knjige istog naziva Srpska puška, Branislava Stankovića, i obećali poklon za naše verne pratioce i slušaoce, koje je zapravo sam autor doneo kao poklon. Evo, možemo da ispratimo sada ko je srećan dobitnik. Čestitamo. Možete se javiti da preuzmete knjigu, u stvari da nam ostavite svoje kontakte, poslaćemo mi vama knjigu, pošaljite nam samo mail na historycast@podmedia.rs, i eto, drago mi je da ste dobili ovaj lep poklon. Nastavite da nas pratite, ne zaboravite samo da ostavite, da pošaljete mail i ostavite svoje podatke. Ajmo na ovu zaista divnu temu, ne divnu u smislu rata i žrtava, ali pomalo zapostavljenu, a vrlo interesantnu, rekao bih.
Da, tema jeste ovo azijsko-pacifičko ratište, da ga nazovemo, jeste zapostavljeno zato što mi kao Evropljani naravno uvek gledamo naše neki komšiluk, neko susedstvo, imamo neki pogled evropocentričan, ali azijsko ratište je faktički najduže ratište koje je trajalo najduže u Drugom svjetskom ratu. Znači, ono kreće 37. Po nekim istoričarima čak i 31. a traje nekoliko meseci duže nego rat u Evropi. Takođe, to je teritorijalno mnogo veće ratište nego evropsko ratište, tako da i tu ima mnogo zanimljivosti i mnogo detalja. Ali pre samo kretanja ove epizode, ja mislim da bi red bio da kažemo ljudima, ako hoće malo detaljnije da uđu u teme koje ćemo mi danas obrađivati. Mi smo imali neke epizode koje se, ajde da tako kažem, naslanjaju na ovo što ćemo mi danas pričati.
Par decenija plus minus, ali to je to.
Tako je. Pre svega dve epizode o Japanu. Mi smo imali epizodu o Japanu šogunata, da ga tako nazovem, o srednjovekovnom Japanu, ali smo imali sa našom prijateljicom Isidorom sjajnu epizodu o Tokugava periodu i o tom Japanu koji izlazi iz izolacije, koji se modernizuje, koji se vojnički jača i koji kreće u širenje, a faktički mi ćemo sad proći sve to. Tako da mi opet moramo da se vratimo u početke 20. veka.
Tako je, ti si pomenuo da je evrocentričnu istoriju, koja mogu reći da se čak i na našem fakultetu, prosto to je tako, oslanjala najviše na evropsku ili, ako hoćeš tako, zapadnu civilizaciju, ne računajući naravno stari istok koji smo morali najizusti lepo da znamo, da ubiciramo svako ono jezero i reku, što je opet povezano sa ovom civilizacijom, ali nažalost, to mora da kažem, istorija Kine i Japana je ostala pomalo u senci. Tako da, možda je ostala pomalo u senci sve do ovih epizoda koje si ti pomenuo, a kada govorimo o 20. veku, tada zapravo taj prostor zaista izlazi na vidokrug ne samo ljudi koji su bili specijalizovani za to, već direktno utiče na život običnog čoveka. Dakle, običan čovek je morao da sazna u Rusiji za Japan i da nešto nauči u njemu u krajem 19. i početkom 20. veka, ili vojnik koji je išao da ratuje prilikom bokserskih ustanaka iz Nemačke, Italije ili Rusije ili SAD-a da se bori po Kini protiv kineskih ustanika, takozvanih boksera, to je bokserski ustanak. To nisu bokseri, nego Evropljani nisu znali za drevne istočne borilačke veštine. Videli su kako tu neki mladići upražnjavaju nešto, pa su ih zvali bokseri, i otuda bokserski ustanak. I sa bokserskim ustanak, recimo, ajde da neka bude Kina prva, možemo da uvedemo Kinu u tu priču. Taj događaj, to je sam kraj 19. veka, 1899. i traje do neke 1901. druge, je zanimljiv zato što su osam velikih svetskih sila, to su znači zajedno Sjedinjene Američke Države, Rusija, Velika Britanija, Nemačka, Italija, Holandija, Španija, ako se ne varam, one su zajedno ratovale protiv Kine. Dakle, u pitanju je bio jedan ustanak Kineza koji su bili, možemo reći, nacionalisti, koji su hteli nekakvu samostalnost. Kina je zapravo bila polukolonija i zaista je bila zavisna država u svakom pogledu.
To je ključno, znači nije to tek tako slučajno došlo. Kina nazaduje u 19. veku kako evropski kolonizatori dolaze i oni otkidaju deo po deo kineske teritorije, potpisuju se ti takozvani neravnopravni ugovori gde oni dozvoljavaju Evropljanima da imaju neke eksteritorijalne delove, gradove, luke, i imaju naravno razne pogodnosti uvoza i izvoza. Tako da Kina ključa u tom periodu zato što je ona nezadovoljna svojim položajem u odnosu na te svetske sile u tom trenutku. To je svakako Evropa.
Tako je, i to je povezano i sa kasnije revolucijom, izbacivanjem cara, koje je gledao Bertolucci, ovog posljednjeg kineskog cara, zna o čemu pričamo. Ko nije, možemo reći da je posljednji kineski car Puyi svrgnut sa vlasti 1911. 1912. godine. Revolucija 11. 12. definitivno kraj monarhije koja je trajala dva milenijuma, dakle više od 2000 godina. I Kinezi se i tada okreću, poput Japana, ideji da treba napraviti jednu jaku državu koja će biti ne samo ekonomski, nego i vojno samostalna. To u odnosu na Japan ide dosta teže i dosta sporije. Pre svega, rekli smo koliko tu, naravno, Kina je veća država, i samim tim to znači da su i velike svetske sile zainteresovane za tu teritoriju. Tako da je to kod njih išlo dosta teže. Uporedo sa tim imamo i uticaj ideologije. Dakle, Kina prve polovine 20. veka je izložena i građanskom ratu. Dve snažne frakcije, jedna, da kažemo, konzervativna, nacionalistička, na čijem čelu se nalazio Chiang Kai-shek i Kuomintang, ta stranka i cijela ta ideja, dakle, nacionalizma, ali ne i komunizma, a sa druge strane, naravno, komunisti, na čije će čelo kasnije doći još poznatiji Mao Tse-tung. Tako da, osim ovih ratova o kojima ćemo govoriti, u Kini imamo i previranje te dve ideologije koje su čas pomirene kada je situacija na ivici propasti, pa zajedno nešto rade, a čas se opet zakrve i onda istovremeno ratuju i sa spoljnim neprijateljima, ali kako su to govorili kod nas na časovima vojne obuke u SFRJ, i sa unutrašnjim neprijateljem. Tako da je Kina jedna rastrzana država koja pokušava da dođe sebi i dolazi sebi na kraju krajem 30-ih, kada zapravo i kreće rat, i 40-ih godina kada izlazi iz tog čuvenog svog veka poniženja, kako su ga zvali. Kada govorimo, dakle, od polovine 19. do polovine 20. veka. E sad, ti si pomenuo Japan, možda nešto da nam kažeš kako izgleda ovo što Japan nakon, recimo, rusko-japanskog rata, šta se dešava, kakva ideologija je tu važeća?
Ono što je zanimljivo vezano za Kinu i Japan je da oni imaju dosta su slični kao narodi u nekim stvarima, a naravno u nekim stvarima mnogo različiti. Međutim, ono što je posebno u tom trenutku te kineske revolucije pod tim čuvenim Sun Yat-senom, koji je kao prvi predsjednik republike, iako je to ta kineska republika je rastrzana, ne samo taj građanski rat između nacionalista i komunista, nego i pre toga to su odvojene teritorije, to su neki vojni lokalni gospodari, zapovednici, tako je, koji ne priznaju centralnu vlast, koji međusobno, to su ti warlordovi ili kako ih mi zovemo. Kini, recimo, naravno, smeta taj uticaj evropskih kolonizatora na njihovu zemlju. Međutim, ono što Kinu posebno boli, to je ono što sad Japan tu nastupa kao kolonizator. Znači, u isto vreme ta Kina koja je tako, da kažemo, slaba svakako u odnosu na te ostale, tu sad dolazi Japan na tu istorijsku scenu u smislu da on, recimo, menja Nemačku posle Prvog svjetskog rata u tim nekim teritorijama koje drže Nemci. Ali i pre toga, znači, dolazi do tog jednog odnosa Kine i Japana, gde Japan faktički uzima deo po deo kineske teritorije ili deo po deo te neke teritorije koja je vekovima pod uticajem Kine. Tu pre svega mislim na ostrvo Tajvan, ili ti u to vreme to se zvala Formosa, koju Japanci uzimaju po svoju kontrolu čak i krajem 19. veka 1895. Pa onda dolazimo do Koreje, koju Japanci u nekoliko ratova osvajaju prvo formalno, a onda i suštinski. A ono što je isto zanimljivo je taj čuveni rusko-japanski rat, gde Japanci u toj pobedi koju smo mi pominjali u toj epizodi, a možda u perspektivi budemo imali i neku našu emisiju o rusko-japanskom ratu ili o odnosima Rusije i Japana, znači Japan tu faktički menja Ruse koji drže jedan deo Kine, koji drže poluostrvo Liaodong, koji drže Port Arthur.
Izvini, samo da, ti si rekao, pominjali smo emisiju, da znaju ljudi koji nas slušaju i gledaju, pitanju je emisija posvećena posljednjem ruskom caru Nikolaju. Tu smo govorili o rusko-japanskom ratu.
Tako je. Znači, ljudi, i to bi bilo zanimljivo da pogledaju pre ove epizode. Znači, tu sad Japanci dolaze kao jedna izuzetno agresivna sila, čak možda i agresivnija u odnosu na ove evropske sile koje su ipak mnogo dalje nego što je Japan od Kine. I tu dolazi do tog sukoba već, recimo, 31. godine. To je taj Japan koji je militaristički, koji se sve više modernizuje, koji sve više preuzima te evropske obrasce u tehnici, u državnoj upravi, u vojsci, ali zadržava taj svoj posebni identitet, te posvećenosti radu, te posvećenosti državi, taj samurajski kodeks koji su oni preslikali sa vojnog, pa ne samo na vojno, nego i na državni aparat, činovnički aparat. I tu dolazi do sukoba direktnog između Japana i Kine, a to je Mandžurija. Mandžurija je jedna oblast severoistočne Kine, izuzetno bogata prirodnim resursima, i Japan gleda za to, znamo svi da je Japan siromašan tim prirodnim resursima, i neki smatraju da je to jedan od razloga zašto Japan nije bio plen kolonizatora. Za razliku od Kine, koja je prebogata resursima, Japan nije bogat resursima. Tako da već 31. dolazi do direktnog sukoba između Kine i Japana, i ishod tog sukoba je osvajanje Mandžurije od strane Japana i proglašenje jedne nazovi države Mandžuko, koju oni daju na upravljanje tom Henryu Pu Yiu, ili Pu Yiu, posljednjem kineskom caru. Inače
su oni poreklom iz Mandžurije, ta dinastija koja upravlja dva veka Kinom, koji su porazili dinastiju Ming, su zapravo Mandžurci.
To je ključno, to je Manču dinastija, ona će se nazvati valjda dinastija Qing kasnije, ali to je Mandžurijska dinastija. Tako i je. Mnogi Kinezi smatraju da je to dinastija koja nije izvorno kineska.
I jedan od povoda za ovu revoluciju koju smo govorili bilo je da su Kinezi bili nezadovoljni uopšte idejom da njima već dva veka upravljaju oni koji nisu etnički Kinezi, jer oni su, to je mislim, oni malo kasni u odnosu na Evropu i tu ideju nacije do polovine 19. veka, ali ona sazreva u to vreme u Kini, gde ljudi shvataju da je potrebno uvesti jednu centralnu vlast i da je potrebno ujediniti narod pod kišobrana nečega što bi se moglo nazivati kineskom nacijom. Iako je tu bilo naravno i više etničkih grupa, jezika i tako
desetine, dalje. Desetine, ako ne i stotine. I dan danas je to tako. I to je zanimljivo, iako je to kineska teritorija, nekako Kinezi smatraju da to nije direktno izvorna kineska teritorija i oni nemaju toliko loš odnos sa tim odvajanjem Mandžurije i sa tim stvaranjem te puppet state ili kako da je nazovi državom, Mandžurijom, Mandžuko, ali s druge strane uskoro taj Japan se ne zaustavlja, on se i dalje širi. Recimo, to je zanimljivo, možda ljudi ne znaju, Japan je posljednja država koja je izašla, Japan je posljednja strana intervencionistička sila koja je izašla iz Sovjetskog saveza. Znači, već su Evropljani izašli iz 1919. Amerikanci 20. Japan tek nekoliko godina kasnije izlazi.
Zato što imaju direktno interese tamo, naravno.
Tako je. To je
ali kada pričamo o Japanu, jako je važno da ljudi ušte imaju sliku. Dakle, Japan je bio jedno kastinsko društvo za vreme šogunata i dakle, mi imamo i Meiji restauraciju, dakle, 1871. godina i nakon toga. Međutim, iako nazovi te kaste više ne postoje, njihov uticaj se izuzetno osjeća. Mi kada gledamo vodeće političare ili vojskovođe, svi oni su, ne svi, ali velika većina su zapravo plemićkog porekla ili poreklom i samurajskih porodica. Recimo, čuveni prvo general, pa načelnik generalštaba, pa predsednik vlade, Tođo, on je čovjek, njegov otac je bio i samurajske kaste, majka mu je ćerka nekog budističkog sveštenika. Dakle, oni nisu bogati, ali su čuveni po svom imenu i poreklu, kao i većina tih samurajskih porodica. Dakle, tu imamo tu diskrepancu između bogatih ljudi i industrijalaca koji su se obogatili, a nemaju neko ime, i tih starih uglednih porodica, gde se ipak zna neki red, posebno u tom trenutku iz perspektive, dakle, japanskog aristokrate, a da ne govorimo o carskoj porodici, gde se zna ko čime tu sme i može da upravlja. Ali Japan u suštini, ono što je ključno za njega jeste da oni hoće sada, prosto oni gledaju u Sjedinjene Američke Države, u Veliku Britaniju, čak i u Rusiju, oni hoće da budu svetska supersila. Oni žele da imaju svoje kolonije, oni žele da imaju svoju mornaricu koja će da vlada. Međutim, ono što oni nemaju, a što su drugi već sebi, nisu imali možda ni drugi, nisu ni Španci, ni Portugalci ranije, ali su među vremenu tokom vekova sebi stvorili, to su dakle te sirovine i resursi. Prvo, Japan nema svoju naftu, on nema svoj čelik, on nema gvožđe, on nema gumu. To je kada govorimo o industrializaciji, a u šta je uključena i modernizacija vojske, naravno, to je ključna stvar. Dakle, ti ako hoćeš da ostvariš ambiciju da budeš nekakva svetska ili makar za početak azijska supersila, tebi trebaju ti resursi, tebi treba teritorija. Dakle, oni se više ne zadovoljavaju da imaju jedno svoje lepo uređeno društvo sa svojim kućicama od bambusa i da se klanjaju jedni drugima. Oni hoće da idu napred. A druga stvar, ono što je takođe vezano za japansku istoriju i tradiciju, jeste taj odnos prema neprijatelju. Dakle, Japanci imaju tradiciju, oni znaju za ženevsku konvenciju, ali njihovi vojnici znaju za svoje vaspitanje i znaju za 1000 godina tretmana zarobljenika, za to šta se sa ovom katanom, evo možemo da pokažemo, šta se radi zarobljenicima, kako se ponašaš prema civilima, i jednostavno to nije bilo karakteristično za evropske nacije, ali oni imaju jedan prirodan odnos prema tome, dakle, prema tome da ti pogubiš neprijatelje ili civile. To je, mislim, u tom trenutku, ne svi naravno, ali u tom trenutku oni recimo prema Kinezima imaju jedan stav to čitajući svedočanstva i memoare i zapise, i, ne samo stranih novinara, nego i samih Japanaca, kada govore o svom školovanju, i oni njih nazivaju psi. Oni su za njih, ne mislim, niži stepen ljudi, oni njih maltene da i ne smatraju ljudima. Ali Kinezi imaju ono što Japan nema, to je ogromna teritorija, to su lepe i bogate luke, to je izlaz na topla mora i naravno Japan zbog toga ima nameru da, dakle, Japan mora da se širi. Oni sad tu imaju zapravo dve strategije. Jedna je širenje taj severni front prema Mongoliji, prema ogromnim prostranstvima Sibira, koje su im tu na izvolte, dakle preko mora. Međutim, ono što jeste problem za njih, tokom 30. godina bit će sve veći, to je što ta jedna strategija, tu su čak postojili podeljene mišljenja, da li da idemo na Sibir pa se tu širimo ili da koristimo mornaricu, ta strategija kopnenog širenja, vezana za njihovu carsku stajaću kopnenu vojsku, je bila problem zato što se tu nalazi još jedna velika imperija, to je Sovjetski savez.
I pre toga Rusija.
Tako je. Iako su i oni porazili, ali taj sporazum u Portsmutu je, recimo, u Japanu doživljen tragično. Pomenuo sam ovog Tođa koji će biti predsjednik vlade i koji će na kraju rata i platiti glavom za razliku od carske porodice. On je, recimo, u mladosti bio ogorčen sporazumom Portsmutu zato što su oni smatrali da Sibir mora biti njihov. I sada oni su naravno dobili puno, oni su dobili Koreju, oni su dobili, otvara im se put ka Manđuriji, dakle Rusija tu više neće, Rusija tu neće, Rusija posebno, čak kasnije decenije Sovjetski savez neće moći da dopre tu, da ne govorimo o Port Arturu, drugim lukama, ali oni su mislili da je Rusija na kolenima, ne shvatajući pritom priču oko resursa i da dugoročno gledano Rusija bi svakako...
Resursa, teritorije i stanovništva.
Tako je.
To je nešto što imaju i Rusija i to je nešto
tako
što ima
je,
i Kina.
Ali ta slika, dakle, to, ne moramo da uzmemo Tođa, možemo bilo kog Japanca, militariste u tom trenutku, oni su ogorčeni sporazumom u Portsmutu, oni smatraju pre svega da su ih Sjedinjene Američke Države tu prevarile, jer Sjedinjene Američke Države su tu bile moderator, Britancima je naravno i odgovaralo da se rat nastavi. Sjedinjene Američke Države tu postupaju kao nekakav posrednik i Japanci, posebno ti vojni krugovi, već negde od, dakle, 1904. 5. godine u Amerikancima gledaju kao nekoga ko je prevario njihovu državu i kome za to treba da se u nekom trenutku osvetimo. Tako da, odnos Japana i Sjedinjenih Američkih Država takođe će biti predmet ove naše današnje priče, ali već u tom trenutku dolazi do to nekog kvaranja, od nekog tog inicijalnog prihvatanja, reći ćemo to modernim terminom, stručnjaka, eksperata iz SAD-a koji dolaze pa savjetuju nešto vezano za ekonomiju, vezano za unapređenje vojske i tako dalje. Već početkom 20. veka počinju te prve razmirice, iako saradnja naravno i dalje postoji. Pre svega ono što je ključno kada govorimo o pacifičkom ratištu i uzrocima za rat, Sjedinjene Američke Države su glavni izvoznik nafte u Japan. Dakle, Japan nema svoju naftu. Japan možda ima nekih 5% svojih potreba koje namiruje iz svojih resursa. 95% nafte Japan je morao da nabavlja od drugih država, a od toga je većina, dakle, kada govorimo o periodu pred samo izbijanje rata, 80% nafte u Japan dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Istovremeno sa zaoštravanjem situacije u Kini, o čemu ćemo pričati, dolazi do zaoštravanja i na svetskom diplomatskom nivou, gde oni sada vide, ajde, uzeli su Manđuriju, to je teritorija veća nego ceo Japan. Nakon što si uzeo Manđuriju, ti dalje nastavljaš, uzimaš luke, širiš se. Drugo, znači, pričat ćemo o kinesko-japanskom ratu, ali oni su već izašli iz Manđurije, oni se spuštaju ka Pekingu. Peking, čisto da ljudi koji da imaju predstavu, Peking je severni grad, dakle oni su jako blizu Pekinga i pred sam izbijanje rata jula 1937. oni su praktično već nadomak Pekinga, tu se nalazi japanska carska vojska.
To je sad, mi smo već sad došli do tog takozvanog rata Kine i Japana 1937. 1945. ili takozvanog drugog japansko-kineskog rata. Prvi je onaj 1894. 95. kad je Kina izgubila Koreju. I tu sad Japan naravno ide u to širenje, ide taj kopneni napad i on faktički vrlo brzo osvaja celu tu istočnu obalu Kine i duboko ulazi u tu kinesku teritoriju. U isto vrijeme mi smo pominjali da ide jedan građanski rat, kako da ga nazovem, pobuna komunista ili građanski rat između nacionalista i komunista, gdje oni nekad zajedno ratuju protiv Japana, nekad ratuju međusobno, pa potpisuju neke sporazume, pa onda krše neke sporazume, pa u nekom trenutku jedni drugima ubijaju ljude na teritoriji koju oni drže. Dališu. Tako da to je jedno konstantno neprijateljstvo između dve Kine, koja sad samo ima zajedničkog neprijatelja, a to je Japan.
I neki čak tvrde da recimo taj početak kinesko-japanskog rata zapravo početak Drugog svjetskog rata, jer ne možemo govoriti o pacifičkom ratištu i ratovanju Azije, a da zapravo ne pominjemo njegov početak. Početak nije 39. ni 41. početak je zapravo jul 37. godine.
Mi smo to pominjali u prethodnim epizodama. Tu su uloge podeljene, to su blokovi koji će tokom celog rata funkcionisati kao neprijatelji.
Tako je, i pre formalnog pristupanja Japana trojnom paktu, dakle zajedno sa Italijom i nacističkom Nemačkom, strane zemlje saveznice finansiraju Kinu i prosto osjećajući se malo ugroženo od Japana, pre svega u to vrijeme Velika Britanija i posebno Sjedinjene Američke Države, oni pomažu Kinu u tom sukobu. Naravno, kao i svakom sukobu u moderno vrijeme, bilo je potrebno izmisliti neki povod, tako da, koji je bizaran u ovom slučaju zaista, to je da je jula 37. godine jedan japanski vojnik se nije javio svojoj komandi, dakle nije bio na brojnom stanju. Gde je bio, rekli su, otišao je u Peking nešto da završi. Onda su oni rekli, poslali ultimatum Kinezima da brzo pronađu šta je sa njim. Tu su onda krenuli, ali to je zaista moguće da nije bilo fingirano, nego zaista je tako krenulo da od jedne, kao na crtanom filmu sa pingvinom, da od jedne suze nastane lavina, gde nisu mogli da pronađu vojnika. Počele su svađe, čarke, puškaranje i u nekom trenutku dolazi do ozbiljnog rata. Na kraju se ispostavlja da taj vojnik se vratio sam u svoju diviziju. Ali...
To je incident na mostu Marko Polo.
Tako je.
Historycast je od sada i na Patreonu.
Prosto je neverovatno koliko su oni svi od reda se borili za Staljinovu naklonost.
Smatra se da je svakako u vojsci bilo nezadovoljstvo Staljinom.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Nije Konstantin odredio Niš kao bitan prostor, nego je možda pre Niš kao jedna tačka odredila Konstantina.
Osvojite poklone, a mi vam spremamo još iznenađenja.
Džepni sat, pa... Prelepo.
Tu su i majice, knjige.
13. legija Gemini.
Dukat, vitezovi templari.
Cimo u memoarima, Živojin Mišić navodio je tada već, mislim, kapetan. Neki majer mu se najavio da će se vratiti kod njega kući da nešto popričaju. Da. On nema čime da posluži njega.
Da.
Tek smo počeli.
Oćemo, Ivane.
Hvala vam.
To je ta kvantuška armija koja nastupa u Mandžuriji i u severno-istočnoj Kini, da oni nisu imali ni odobrenje čak od Tokija, od tih političara koji isti su njihovi ciljevi kao i vojske, ali političari do zadnjeg trenutka pokušavaju diplomatijom da ostvare svoje ciljeve, dok vojska ide vojničkom čizmom.
Pazi, godinu dana pre toga mi imamo pokušaj vojnog udara u Japanu, tako da vojska je priča za sebe u Japanu. I naravno, dakle, vojska nije produžena ruka nekog tamo političara u odelu koji sedi u Tokiju, već vojska ima izuzetnu ambiciju za širenje. Tako da, kada oni prelaze taj most i kada vrlo brzo osvajaju Peking, rekli smo, Peking je nadomak japanske vojske, dakle Peking jako brzo pada. Stiže iz Tokija, reći ćemo i naredba, stanite sada, uzeli smo, opet se širimo polako, oni su jednostavno ignorisali to i nastavili su sa svojom, pritom malobrojnijom vojskom od Kineske, iako su naravno Kinezi, ne možemo, o kvalitetu armije ne može da se govori, o obučenosti, opremljenosti, naoružanju, ali de facto Kineza ima nekoliko puta više. Međutim, Japanci idu dalje, tako da je sljedeći veliki, reći ćemo, ratni teatar, odnosno bila je bitka za Šangaj. U Šangaju, s druge strane, ono što razlikuje Peking jeste da tu boravi nekoliko desetina hiljada stranaca. Šangaj je i u to vreme, a i posebno danas, svetski trgovački centar Azije, dakle luka gde se nalazi gomila stranaca, i to uticajnih stranaca, aristokrata sa kontaktima. Tako da napad na Šangaj predstavljao je normalno japanski napad, to moramo sada reći, ajde na početku, a pričat ćemo i kasnije. Japanci pre svega imaju vazdušnu superiornost, imaju prednost u tome, oni nemilosrdno bombarduju ne samo vojne, nego i civilne mete. Tako da to nije krenula priča od Nemaca, već Japanci zaista to čine 37. 38. Ono što je viđeno blago u nejednoj meri, blago kada poredimo Kinu, to je španski građanski rat i štuke koje bombarduju Gerniku i druge gradove. Ovde je zaista to bilo, pitanje bilo ravnanje. Tako da...
To je to terorističko bombardovanje koje preživela Varšava, London i Beograd u Drugom svjetskom ratu.
Tako je planirano ciljno i Rotterdam, također planirano ciljno uništenje grada. Pa ako, sad, ali nećemo sad o bombardovanjima, ima tu još...
Bilo
još
i drugih gradova, na drugoj strani, uključujući Dresden
pre svega,
i Hamburg, nećemo ni to da zaboravimo.
Da, to ćemo sigurno pomenuti u našim pričama kad se vratimo u Evropu. Ali odnos javnog mnjenja prema Japanu se ekstremno menja nakon opsade i osvajanja Šangaja. Tu postoji jedna međunarodna četvrt gde boraju nekoliko hiljada stranaca. Kinezi beže u tu četvrt tražeći utočište. Pa onda imamo jedno, kada govorimo o neorganizovanosti Kineza, jedno slučajno, da Kinezi sami slučajno bombarduju u pokušaju da osuvete Japance tu četvrt, pa je tu recimo poginulo 1500 i stranaca i Kineza.
Postoji jedna tako sjajna da... knjiga i još bolji film, Carstvo sunca.
Tako je, jedan od Spielbergovih prvenaca.
Taj film govori o Šangaju 39. 41. i o tom ratu iz perspektive jednog momka malog koji preživljava sve to bez roditelja, ceo
tako
taj...
Tako je, koga igra dečak glumac, kasnije super stari srpski zet, Christian Bale.
Nije valjda
pozdravljam
on,
ovom priliku.
Nije valjda on srpski zet?
Da, jeste, Christian Bale srpski zet.
To nisam znao.
Eto. Uglavnom, preporuka i za film, ali film daje jednu lepu sliku Šangaja u to vreme, kada govorimo o samom kraju 30. početku 40. godine.
Ta kineska vlast, japanska vojska i posebno te evropske, kako da ih nazovem, ti mini gradovi, mini tvrđave koje žive jednim posebnim jednim svojim životom. Oni imaju tu eksteritorijalnost, oni nemaju nikakve veze sa Kinom van granica tih delova teritorije.
Tako je. Sad, šta je tu bitno? Hajde da završimo priču, mislim, nećemo završiti, ali da nastavimo samo vezano za rad. Dakle, Japanci osvajaju i Šangaj, nestaju ni tu. Oni su sada već malo su poleteli, u uverenju su da će moći, da će cijela Kina pasti. Naravno, Kina je teritorijalno mnogo manja tada nego u današnje vreme. Prvo, govorili smo i o Mađari, govorili smo, imamo nezavisnu državu Tibet, dakle, cijelo ogromno prostranstvo na istoku, na jugu istoku države, jugozapadu, pardon.
Nije Tibet nezavisan, on je jedna posebna oblast pod kineskim uticajem, ali u tom haosu rata i revolucije, kao i u carskoj Rusiji, taj pattern možemo da pratimo. Znači, rubne oblasti se više ili manje ocepljuju od centralne.
Ali Tibet je samostalan. Tibet je samostalan. Ne postoji...
Nisam siguran.
Kineska centralna vlast ne upravlja Tibetom.
Možda u tom trenutku, ali pre toga je sigurno upravljala, a upravlja i sada, i posle.
Dobro, dobit ćeš ovaj pohvale iz Pekinga.
I ti iz Vašingtona.
Iz Vašingtona nećemo, valjda. Uglavnom...
Japan nastavlja
i sada imamo i već čuveni zločin u Nankingu. Nanking je bio grad koji je okružen sa tri strane rekama, da li bilo je neko jezero.
Je li Nanking bio prestonica Kine tada?
U tom trenutku nisam siguran.
Ja mislim da jeste, neka nam napišu. Ja,
tako je. Naši. Ljudi koji su bolji poznavaoci, jer mi smo, kako bi se to reklo, polihistori, znači ne možemo baš ni sve tačno da znamo. Pošto,
kafanski istoričari.
Ne bih rekao kafanski. Svaki Srbin je kafanski istoričar, ali ne možemo sve znati, tako da ko hoće može da nas dopuni u svakom trenutku. I naravno nismo ni bezgrešni.
Pozitivna kritika je tako dobrodošla. Tako je. Pa ne mora i pozitivna da bude. I kritika je dobro.
Ali ajde sad da se uozbiljimo malo, pošto i tema ozbiljna. Uglavnom, Kinezi su iz nekog razloga, govorimo o ovoj armiji, pod vođstvom Chiang Kai-sheka i njegovih generala, oni su smatrali da bi bila sramota odustati od Nankinga i tu su držali veliki broj vojnika. Nakon pada koji je bio neminovan, Dosta vojnika je presvuklo se u civilna odela, izmešali su se sa populacijom. Japanci u svakom slučaju su bili radi da naplate to što su morali, jer tu su ipak pruženje otpor, a čim se nekome pruži otpor, posebno Japancima, i bude smrtnih slučajeva na strani njihove vojske, njihov odgovor je žestok, a u ovom slučaju odgovor je bio zaista strašan, u smislu da nekim procenama, nekim konsenzus je da je 200.000 ljudi pobijeno, da imamo nekoliko desetine hiljada silovanih, ne samo žena, nego i dečaka, što je Japancima iz nekog razloga bilo posebno zanimljivo da čine. Tako da su to već bili zločini, pritom tu ima stranaca. Nemci su recimo imali jak uticaj u Nankingu. Zanimljivo je recimo da su čak neki nemački tenkovi, to je zanimljivo, da donekle u jednom trenutku čak i branili grad i učestvovali u odbrani, tako da nemački tenk puca na japanske trupe. Naravno, to je bilo samo u početku. U svakom slučaju, nakon Nankinga kreću i prve međunarodne, dakle ne samo izbacivanje iz društva naroda, što je Japan čekalo već posle Mandžurije. Društvo naroda u tom trenutku više nije ni zanimljivo i drugim državama. Italijane su izbacili 35. posle Etiopije. Amerikanci nikada, iako su bili osnivači, nikada nisu ni ušli u društvo naroda. Ali izlazak Japana i kasnije, naravno, izlazak i Nemačke, pored Italije, je označilo neki, možemo reći, i kraj tog uticaja, uopšte te organizacije. Tako da, izvinjam se, Pored toga što Japan formalno, diplomatski nije više u društvu naroda, ono što za njih bilo mnogo gore su bile međunarodne sankcije. I u jednom trenutku, dakle neposredno u toku rata, a posebno posle Nankinga, jedna za drugom te evropske, pre svega evropske supersile, a posle i Sjedinjene Američke Države, zabranjuju izvoz robe, rude gvožđa, čelika, bakra,
kaučuk, guma.
Tako je, dakle, Japan je pod sankcijama i ne može da nabavi tu robu. I sada su Japanci u jednoj dilemi, hamletovskoj, a to je da mi se upućuje praktično ultimatum, možemo reći, izađite iz Kine, vratite se na početne pozicije, međunarodne sankcije će biti podignute, moćete da nabavljate ovu robu. Naravno, jedno je to kad to kažeš nekom, ne znam, nekoj evropskoj državi, pa onda ona razmatra, tu postoje mišljenja. Drugo je Japan, koji je po svom mentalnom ustrojstvu potpuno drugačiji, i za Japance je izlazak potencijalni iz Kine, odnosno to da oni pognu glavu pred nekakvim ultimatumom, predstavilo večnu sramotu. I to zaista čitamo kada gledamo i memoare i svedočenja njihovih generala ili političara tog vremena. To uopšte nije dolazilo u obzir, dakle, da oni se povuku sada iz Kine, da bi se njima vratile. Tako da njima zapravo iz te perspektive izlaz bio šta, osvojiti još dodatne teritorije, pošto ne mogu da uvezem iz Sjedinjenih Američkih Država ono što mi treba, ja ću onda lepo da osvojim neku teritoriju u Indokinu ili
Indoneziju
današnju, Maleziju i tako dalje, one zemlje koje su bogate onim što Japanu treba. Tako da ta japanska ratna mašina posle Nankinga, umjesto da se donekle uspori, jer su oni ostvarili svoj cilj, dakle oni su zapravo pokorili Kinu, ne celu Kinu.
Ne, nikako, oni nisu, Kina je ogromna, oni ne idu.
Oni nemaju, oni fizički ne mogu da drže celu Kinu. Znači, znamo koliko ima Japanaca, kolika je Kina. Oni drže veće gradove koje su osvojili i drže važne saobraćajnice. Kako bi mogli sebi da obezbede tu industrijsku, dakle, pruge, pa ono što su uzeli te sirovine da se transportuju tamo gde treba da se transportuju, u Japan, na primer, i oni obezbeđuju zapravo samo te važne saobraćajnice, imaju svoje postaje u gradovima. A u pozadini fronta kreće ono što će biti odlika Kine, to je taj čuveni gerilski rat. Njih napadaju i nacionalisti, njih napadaju i komunisti, onda nacionalisti formiraju poseban front. Dakle, imamo onda jednu veliku kontraofanzivu nacionalista 39. godine, koja je donekle čak i bila uspešna na tri fronta istovremeno, gde je postalo očigledno Japanu da dalje kontinentalno širenje neće moći da prođe. A ono što je takođe Japanu moralo biti jasno već 39. godine u osvit drugog svjetskog rata, to je da ni to širenje prema Sibiru neće ići kako treba. Dakle, Japan već posmatra Sovjetski savez, posmatra Mongoliju. Za te međunarodne odnose takođe i za ovu priču je bitno da kažemo da su Sovjetski savez i Mongolija zaključili jedan pakt, to je bilo, ako se ne varam, 1936. godine, gde zapravo sovjetski vojnici se nalaze već i u Mongoliji i drže tu granicu u odnosu na Mandžuriju koja je u japanskim rukama. Tu takođe kreću čarke, nekakvi incidenti i tu će doći do jedne ogromne, zaista ogromne bitke koja je, eto, danas je malo van fokusa kada govorimo o Drugom svjetskom ratu, to je bitka kod Halkingola, gde na scenu stupa i admiral Žukov, kao komandant.
General
Žukov, koji je komandant sovjetskih trupa u tom trenutku. I mi imamo jednu bitku koju će Japanci neočekivano potpuno izgubiti. To je bio za njih šok, da je nekoliko desetina hiljada Japanaca izginulo. Izginulo je naravno i Sovjeta i Mongola, ali u manjoj meri. Ta bitka je ključna za ne samo za azijsko, nego i za evropsko ratište. Zbog čega? Nakon izgubljenog boja kod Halkingola, Japanci su shvatili da ne mogu ići dalje ka Sibiru. I čak i posle početka operacije Barbarossa, koju ću slediti nekih nepunih dve godine nakon toga, kada su Sovjeti u velikom problemu, Japanci, bilo je nekih razmatranja da li da krenu ka Sibiru ili ne, međutim to im nije padalo na pamet. Jednostavno, prvo, njihove trupe su već godinama priklještene u Kini, dakle oni su ušli u Kinu misleći da će to lako pokoriti i osvojiti, ali pokazalo se da kineske trupe jednostavno nanose udare i ugrožavaju Japan, koji opet ne pada mu na pamet da se povuče iz Kine. Tako da carska armija kontinentalna je bila priklištena u Japanu i nije mogla da ide dalje ka Sibiru. I zbog ovog poraza od strane sovjetskih trupa, ali i zbog činjenice da se oni nalaze zaglavljeni u Kini. Ono što Japanu preostaje, to je naravno mornarica i pacifičko ratište, odnosno širenje putem mora.
Znači, mi sad tu imamo faktički podeljene uloge. Mi smo sad u osvit 7. decembra došli. Znači, Japan suštinski je spreman da ratuje sa svima, da tako kažem. On smatra da je on dovoljno moćan. Nismo rekli, ali recimo, Japan itekako gleda šta se dešava u Evropi. On, kad padaju Holandija, Belgija i posebno Francuska, on to koristi da od tih država koje su naslednici tih pretornih francuskih i belgijskih, znači te koje su pod nemačkim uticajem više ili manje, Holandija direktno pod okupacijom, a Francuska, Višijevska, Francuska, Japan od njih uzima teritorije, dobija neke trgovinske ugovore, povoljne, ima dozvolu da stacionira svoju vojsku u tim kolonijalnim carcima Francuske u Indokini, a Holandije u toj holandskoj istočnoj Aziji kao što je današnja Indonezija. Ali isto ono što je zanimljivo, čak i Amerika učestvuje i pre Pearl Harbora u tom ratu protiv Japana. Ona ima jednu eskadrilu aviona i pilota, to su čuveni leteći tigrovi, to ko je čitao strip Mr. No zna da je on tamo...
Da je Jerry Drake bio.
Da je Jerry Drake boravio tamo i borio se protiv Japanaca. Tako da, znači, uloge su podeljene i Japan je presekao ta blokada, ta trgovinska, kako da nazovemo, sankcije ili blokada tih sirovina prema Japanu je zaustavljena i on sad želi da napravi neki preventivni udar faktički. Da ne čeka koliko je njemu ostalo goriva za mjesec ili za možda maksimalno dva mjeseca i dolaze do ideje, pravi se plan. Taj plan pravi čuveni admiral, on se zove, sad mi je stao mozak, kako, nije ni bitno, setit ću se tokom emisije. I on je,
misliš na Yamamoto možda?
Admiral Yamamoto, da, tako da. Je. Yamashita je ovaj kopnena vojska, a Yamamoto je admiral koji je faktički organizovao i sproveo u taj plan napada na Pearl Harbor. Znači, Pearl Harbor je, to su ostrva Havaji, to je u sred Pacifika ta američka baza koja koja je negde na pola puta između Japana i Sjedinjenih Američkih Država. I to je glavna pomorska baza Sjedinjenih Američkih Država u tom delu sveta. I Japan planira jedan iznenadni napad bez objave rata. To je nešto što karakteriše taj carski militaristički Japan. Recimo, on je napao ruske trupe u rusko-japanskom ratu 904. godine isto bez objave rata. Tako da možda jesi hteo malo detaljnije o samom tom napadu ili o pripremi za napad.
Hteo sam da kažem da moramo ljude sad za prvi put uvodimo i Sjedinjene Američke Države u ovoj emisiji. Zašto Sjedinjene Američke Države i zbog čega one odjednom, da kažemo, uvode sankcije Japanu, pa onda isto jako bitno za japansku odluku u napadu jeste njihov Land Lease Act. Oni su pomagali Britaniju i Francusku. Gde znači, eto, vi ako dođete svojim brodovima, vi možete da kupite naoružanje koje vam je neophodno, ali to vašim brodovima da činite. Međutim, već 1941. godine, dakle, Pearl Harbor je 7. decembar, imamo celu 1941. godinu gde Amerika formalno nije u ratu, ali svojim Land Lease Actom oni dozvoljavaju ne samo Sovjetskom savezu, nego i Kini da nabavljaju robu, znači ne samo od hranu, već i municiju i naoružanje, od Sjedinjenih Američkih Država bez obaveze da plate u tom trenutku, znajući da i nemaju da im plate. Normalno očekujući kasnije da će dobiti refundaciju. Tako da su Sjedinjene Američke Države formalno neutralne, ali vrlo jasno kom bloku pripadaju. To je blok Velika Britanija, Francuska više ne postoji, u tom trenutku postoji Višijevska kao marionetska država Nemačke, ali Sovjetski savez, Velika Britanija i Kina su države kojima Amerika nudi pomoć, a sa druge strane Japanu su već uvedene sankcije, a 1941. godine mi se uvode, pošto Japan nestaje, ti si lepo rekao, Japan se širi, recimo Višijevska Francuska im ustupa teritorije koje je Francuska formalno imala u Indokini, deo Indokine.
Luke, da.
Tako da nakon toga Amerikanci uvode embargo na naftu i zamrzavaju ono što se i danas dešava, zato me neće hvaliti puno u Vašingtonu, zamrzavaju sredstva Japana u...
Deponovana u američkim...
Tako je. Tako banka. Da je Japan sada...
U pravu si...
U pitanju došlo do opstanka, u pitanju opstanak. Dakle, oni svi iznenađeni jako...
Moramo se
oni
samo...
Oni su iznenađeni načinom izvršenja napada i to je iznenađenje. Ali oni su znali da će ući u rat sa Japanom.
Ne samo to. U pravu si, moramo se samo malo vratiti na Ameriku i na izolacionizam u tom trenutku. Znači, Amerika u tom trenutku i u celom međuratnom periodu, znači rekli smo Amerika je jedna od država koja je pobedila kajzerovsku Nemačku u prvom svjetskom ratu i ona je jedna od glavnih država koja pre svega njen predsjednik Woodrow Wilson, koja učestvuje na Versajskoj mirovnoj konferenciji i koja faktički kroji mapu pre svega Evrope, ali i sveta posle tog prvog rata. Međutim, taj izolacionizam u Americi, znači jedno političko uverenje da Amerika ne treba da ima ništa sa starom Evropom, sa tim kontinentalnim silama koje malo međusobno ratuju, bore se. Da Amerika ima svoju Monroevu doktrinu, to je neki američki predsjednik iz prve polovine 19. veka koji je nešto repko tipa Amerika Amerikancima, mi imamo američki kontinent, ne samo severnoamerički kontinent, nego i centralnoamerički i južnoamerički, to je naša interesna sfera, ovo ostalo nas više...
Samo.
Više ili manje ne interesuje. I taj izolacionizam je jako značajan u tim godinama, toliko da, recimo, mi imamo američke predsjedničke izbore 1940. godine, gde Roosevelt osvaja svoj treći mandat, on je prvi i jedini predsjednik američki koji je, posle su oni ukinuli tu mogućnost, posle dva mandata da se ide na reizbor, on, jedna od glavnih stvari je, naši momci neće ratovati u evropskim ratovima. Naši momci neće ratovati van teritorije Amerike.
To je bilo jedno pragmatično shvatanje činjenice da, zato što su zbog velike depresije i sloma, okriljavalo se učešće Amerikanaca u Prvom svjetskom ratu. Da je to doprinilo činjenici. I samim tim, pokret izolacionizma nije vezan zato za neku ideologiju koja je pala sa neba, već ogromna ekonomska kriza gde su ljudi tražili uzroke krize, između ostalih stvari bili su i ogromni izdaci Sjedinjenih Američkih Država koji su bili vezani za kasniji ulazak u Prvi svjetski rat. S druge strane, Amerika posle tog rata se pojavljuje prvi put kao svetska supersila, dakle ona je bila jedna država koja je, eto, bile, štrfnuli bi nešto, Amerika uzeli bi Filipine, uzeli bi možda posle Španskog rata.
Amerika je već krajem 19. veka najjača ekonomska sila
ekonomska,
sveta.
Ali govorimo
o, ali vojna sila, tu si u pravu, oni imaju smešnu vojsku do mobilizacije tokom Prvog svjetskog rata, pa i posle ona se rasformira, oni nemaju vojsku na nivou Francuske, Velike Britanije i Sovjetskog saveza.
Oni imaju Filipine, imaju Guam, dakle to je kasnije Havaje također u nekom trenutku, to mislim, ali nemaju kolonije u tom smislu poput evropskih država. Jest. To sam hteo da kažem.
Nemaju taj neposredan uticaj na spoljne teritorije, oni to rade preko trgovine i preko tog uticaja ekonomskog. Znači, ta Amerika, i barem što se tiče javnosti, što se tiče običnog naroda, ona gleda da maksimalno što duže ne učestvuje u tom velikom sukobu. I zato ona donosi taj land lease zajam, zato ona recimo u jednom trenutku Britancima prodaje nekih svojih, iznajmljuje nekih svojih 50 razarača, ali ona postepeno ulazi u rat i na ovoj atlantskoj strani i na pacifičkoj strani. Recimo, ona od Britanaca preuzima Grenland, ona u nekom trenutku Island preuzima od Britanaca, a ovde, naravno, oni imaju svoje baze na Havajima, ali oni imaju razna ostrva koja oni drže u tom pacifičkom regionu. Tako da, to bi bilo zanimljivo, neki istoričari idu toliko daleko da se pitaju da li bi i kada bi Amerika uopšte ušla u Drugi svjetski rat da nije bilo tog napada u Pearl Harboru?
Ne, ja sam ubeđen da bi ušli ako ne kasnije, onda ako ne 42.
Ranije, onda kasnije,
ako ne 42. sigurno 43. kada bi se okrenula ratna sreća, pa da se iskoristi trenutak. Ali kažem, oni su ekonomski, oni vojno nisu bili u ratu, ali su ekonomski apsolutno znao se na koji su
podržavali
strani,
te strane.
Samo podržavali, nego ti ako imaš land list da Sovjetski savez, Kina, Britanija ne moraju ti plate u tom trenutku ništa, a zna se gde će te sirovine biti upotrebljene i protiv koga, onda jasno čemu se priča. Pitanje, naravno, znači Japanci recimo tvrde da je neki Japanci kažu da je zapravo napad na Pearl Harbor bio prosto iznuđen, da u pitanju bio opstanak, dakle ne samo sada njihovih osvajanja, nego i same države, ti prosto više ne posaduješ sirovine, avion ne može da leti ako nema kerozin, dakle tenk ne može da ide. Tako da, ali ono što jeste...
Ani gradski autobus u Nagoji jest, ili ne znam...
Mislim da ih je bilo manje briga za to, ali naravno, industrija i tako dalje. Prvo, ugalj također nemaju. To nismo, ne znam, spomenuo ugalj ako nisam...
Mandžurija je puna uglja.
Tako je. I uglavnom, oni sada, oni ne pripremaju samo napad na Sjedinjene Američke Države. Oni sada gledaju da jednim, da sa nekoliko iznenadnih udaraca, to je ogromno prostranstvo od arhipelag, čitavi ostrva i poluostrva i luka. Dakle, sada ćemo to pomenuti kako izgledalo. Prvo, ideja napada na Ameriku nije da njoj zada udar za se više nikad ne oporavi, nego da ostavi dovoljno vremena njihovoj mornarici da obavi ono što je htela. Dakle, da one zacrtane tačke i osvajanje sprovede do kraja i to će zaista i uraditi.
Cilj Pearl Harbor je da uništi američku pacifičku flotu.
Tako je.
Znači, to je direktna pretnja Japanu i oni misle da tim jednim udarcem će uništiti barem ste najveće bojne brodove i nosače aviona i da će im dati slobodne ruke nekoliko godina dok se Amerika ne oporavi. I oni stvarno napadaju iznenada u to jutro 7. aprila.
Decembra.
7. decembra 1941. godine. Znači, nosači aviona japanski prilaze neprimetno u da kažem radijusu tih zero aviona. oni, Japan, sam napad je izuzetno uspešan. Više manje svi brodovi i plovila koja su bila u Pearl Harboru su ili uništena ili oštećena.
Da, imamo sada priču za napad je išao u tri talasa. Prvi talas je bio devastirajući za Amerikance. Došlo je čak i do krstarica Arizona koja je direktan pogodak verovatno u municiju. Brod je bukvalno eksplodirao, prepolovio se. Mislim da je polovina svih žrtava američkih nekih 1500-1600 ljudi sa prvom mornari sa Arizone. Ali je ogroman broj brodova razarača krstarica bio oštećen ili uništen. Međutim, ono što nije bilo to su nosači aviona koji su bili na svojim zadacima. To su Japanci čak i znali, ali oni su htjeli pre svega da onemoguće mornaricu. Dakle, jer nosač aviona mora ići uz neki brod, ne može baš sam nezaštićen da ide. Ali,
to je interesantno da su oni u tom trenutku nisu vidjeli toliki značaj u nosačima aviona, a vidjet ćemo, nosači aviona su suštinski rešili taj pacifički rat. Kasnije,
tako je. A ono što također nisu gađali, što je kasnije to smatra sa strateške strane da je bila pogrešna odluka, to su bili depoji nafte i to su bile radionice. Zato što sve ono što nije potonulo ili nije bilo potpuno razvaljeno, Amerikanci su pokušavali i uspevali da poprave. Tako da će oni stati na svoje noge nekoliko meseci kasnije, trebalo im je toliko da se oporave od šoka, ali Japanci naravno nisu čekali to, zato što su oni već sljedećeg dana, 8. decembra, udarili na više strana i to je bio šok. Dakle, koliko je bio šok Pearl Harbor za Amerikance u tom smislu načina izvedbe, toliko je šok bio i za Britance. Amerikance ono što će uslediti na ratištu Pacifika, Indokine, Filipina i tako dalje.
Znači, možemo Japanci da više manje da u istom trenutku, dan pre, dan posle, ne samo što napadaju tim avionima Pearl Harbor, oni se iskrcavaju i na Filipine, oni se iskrcavaju i u Malaju i oni se
Malezijsko
poluostrvo i oni napadaju i na Indoneziju.
Tako je, oni napadaju i Tajland, oni napadaju i Burmu.
Samim tim, znači, oni ne kreću u rat samo protiv Amerikanaca, u isto vrijeme oni kreću u rat i protiv Francuza i protiv Holanđana i protiv Britanaca. I to je sad zanimljivo, taj pohod je više manje osim tog Malajskog poluostrva gdje su oni jako teško prolazili kroz te džungle, kroz te monsunske šume, ali su oni, to je zanimljivo, recimo, veliki deo vojske je koristio bicikle.
Tako
to
je,
se smatra
tako
kao trivialno, međutim, oni su prošli i zato što oni ciljaju Singapur.
Jeste, možemo da krenemo polako, možemo da krenemo zemlju po zemlju, ako se slažeš, da vidimo šta se dešavalo. To je također zanimljiva priča. Dakle, njima zapravo su te teritorije glavni cilj. Njima nije cilj Amerika sama po sebi. Njima je cilj bio sprečiti Ameriku da interveniše u onome što oni žele i moraju da osvoje iz njihove perspektive. Dakle, oni prvo, da krenemo od Tajlanda, napadaju Tajland, taj nazovi rat traje svega par sati, dakle, Tajland se bukvalno isto, koji je ogromna država, se predao i ne samo da se Tajland predao Japanu, već će oni ubrzo sklopiti savez, tako da za svoje bitke koje će kasnije uslediti, Tajland zapravo postaje japanski saveznik, odnosno postaje predstavnik sila osovina tokom drugog svjetskog rata.
To ćemo pričati, Japan je imao jedan poseban plan kako je uredio to svoje japansko pacifičko azijsko carstvo. To je više manje...
Tako je, ali znači za Tajland, kažem, odmah je 8. decembra Tajland pada i postaje japanski saveznik, odnosno marionetska država. Neke druge teritorije su održale nekoliko dana ili nedelja. Mi smo sećam se na fakultetu imali ispitno pitanje koje se zvalo 100 dana Japana. To ispitno pitanje je obuhvatalo upravo taj period od Pearl Harbora pa do, znači, nekih 3 mjeseca i 15 dana nakon toga, da se zapravo priča šta je Japan sve uspeo da uradi i da osvoji. To su ogromne teritorije i to je sa vojno-strateške taktičke strane bio zaista, zaista povijek, zato što oni napadaju neke teritorije gde imaju manje vojnika, znači ko je igrao riziko znači da ti kada napadaš neku zemlju ti moraš da imaš makar duplo veći broj vojnika da bi mogao da je osvojiš, to su osnovna pravila u taktici i strategiji. Dakle, osvajaju Tajland, ide se na Hong Kong, koji je naravno britanska kolonija. Hong Kong je takođe napadnut 8. decembra, uspio je da se održi 17 dana, tako da na rimokatolički, u slučaju Engleza, anglikanski Božić, 25. decembra Hong Kong biva osvojen i tu je već zarobljeno nekoliko desetina hiljada, ne samo britanskih, tu je bilo čak i američkih vojnika, bilo je nešto vojnika takozvane slobodne Francuske, bilo je kineskih dobrovoljaca, jer zapravo Kina ima, govorimo sada o nacionalističkom delu Kine, Čanka i Šeka, oni imaju svoju vojnu ispostavu u Hong Kongu baš zbog saradnje, zato što Britanci i Kinezi direktno sada sarađuju i vojno u ratu protiv Japana. Dakle, Kina se sve vreme drži i ulazak Amerike u rat 41. ona dočekuje kao jedna od zemalja saveznica, koja će na kraju biti jedna od zemalja pobednica. Dakle, Hong Kong pada 25. decembra. Ti si pomenuo Siam, kako se zvao pre rata. Dakle, tu su već britanske...
Tajland ili Siam.
Tu su britanske kolonijalne trupe, govorimo sad o malezijskom poluostravu, gde se sa Tajlanda ili Siama spuštaju Japanci. Dakle, tu recimo Japanac ima manje nego britanskih trupa, kada govorimo o celom tom poluostrvu, koje je ogromno, naravno. Međutim, šta je tu problem? Vojska Britanaca, to su kolonijalne trupe. Tu ima nekoliko desetine hiljada Australijanaca, onda tu su njihove indijske trupe koje su bile najmanje i obučene, tako da ima naravno i Britanaca koji tu ratuju. I to je ta zanimljiva priča vezano za bicikl. Dakle, prvo, sama ta teritorija je toliko nepogodna za bilo kakvu vrstu napredovanja u smislu monsunskih kiša, plime i osake, da ti osvojiš neku teritoriju, onda je more potop i bude pola dana pod vodom, pa kad se povuče, onda se opet vode borbe za neku plažu. Ali malo po malo Japanci su uspeli da u roku od nekih mesec dana osvoje cijelo to poluostrvo, a na dnu Malajskog poluostrva se nalazi biser jugoistočne Azije, ili kako ga je Winston Churchill nazivao neosvojiva tvrđava, to je Singapur. Dakle, Singapur je ostrvo koje se nalazi, danas naravno, koje se nalazi ispod Malezijskog poluostrva. I Singapur je smatran, budući da je takav kao ostrvo, i kao glavna vojna luka Britanaca za ceo taj deo sveta, Singapur je smatran neosvojivom tvrđavom. Naravno, tu se sada nalazi nekih, pretpostavlja se, oko 90.000 vojnika britanskih. U tim njihovim trupama su naravno i australijske trupe i malezijske trupe, dakle imaju svoje malezijske saveznike koji ratuju na njihovoj strani, i indijske trupe. I tu su bila dva vodeća generala, to su britanski general Arthur Percival i australijski general Gordon Bennett, koji će možda našim slušalcima koji su pasionirani fanovi i mučki biti poznati kao jedna psovka koju Delboy malo pa izgovara, ono Gordon Bennett, a sada ćemo ispričati i zašto. Strategija Britanaca je bila da nakon pada, dakle, današnje Malezije, je da se ne da se povlače, već Winston Churchill insistira na tome. Dakle, mi govorimo o njemu kao nekakvom geniju, on u ovom slučaju uopšte nije bio genije. Naravno, njegovi protivnici su uvek izvlačili vrlo rado iz fioke Galipolje i 1915. kao dodatni argument u prilog tome. Dakle, ne postoji nepogrešivi političar ili stratezi, on to sigurno nije bio. Umesto da se Britanci sa tog ostrva koje je neposredno uz Maleziju sada osvojeno polako izvlače i da izvlače svoje resurse, on je bio uveren da je nemoguće osvojiti to ostrvo, tako da oni dodatno dopremaju i trupe putem brodova, naravno, i vojsku, čak i u trenutku kada je pitanje da li Singapur može da opstane, Britanci ogromne resurse troše i u smislu ratne opreme i tehnike i u smislu ljudi, dakle, koji vojnika koji dolaze da brane to područje. Japanci su naravno bili mudri, oni su sačekali, dakle, prošao je decembar, prošao je januar, 8. februara 1942. godine kreće invazija na to ostrvo. Britanci su očekivali napad sa istočne strane, ostrva, Japanci naravno, zato što je pogodnije za iskrcavanje zbog plaža, Japanci su naravno imali, prvo imali su okolnost da se većina njihove vojske nalazi blizu zapadnog dela, iako je bilo manje podesno, tako da im se logističke strane odgovaralo više da izvrši invaziju na zapadni deo Singapura, pritom su zapadni deo Singapura branili indijske trupe, da je prvi udar naišao, koje su bile najslabije i obučene, a i opremljene.
I najmanje morali...
Sigurno ima i
sa toga. Sa najmanjim moralom.
Tako je, sigurno ima i toga.
Jel to...
I indijskim trupama priskaču pomoć ne Britanci koji drže tu zapadnu obalu, zapadni zapravo deo ostrva, već Australijanci koji takođe...
Jel to treba reći da uopšte taj japanski napad na ta evropska kolonijalna carstva smatra se da je jedan od razloga zašto su ona tako lako osvojena, zašto su ona tako lako pala, zato što stanovništvo to lokalno, šta njega briga da li nad njim vlada Britanac ili Japanac? Da je to bila jedna ključna stvar. A posebno što se Singapura tiče, nekako ta strategija i taktika ta vojno-britanskog carstva je bila da će se Singapur osvajati sa mora. I njihovi topovi su bili okrenuti ka moru. To je bila priča slično kao u
kao otvoreno moru.
Kao otvoreno moru, naravno.
More, to je ostrvo,
naravno. To je slična priča kao osvajanje Akabe 1916. u onom pohodu Lorenza od Arabije kad su njihovi topovi okrenuti ka crvenom moru, a Lorenz i ekipa onako sa...
I Omar Šarif
sa kamilama. To je ona čuvena scena kad bez prekida kamera prati tu pobedničku vojsku koja kroz ceo grad prolazi i osvaja grad u jednom trenu. Tako da tu je taj general Yamashita, japanski general koji je osvojio Singapur. Jesi teo nešto da kažeš još detaljnije?
Ako ljude zanima, mogu da, ne znam, da klinu glavom, ako ih detaljnije zanima, ajde skratit ćemo priču. Singapur je pao svega nekih 7 dana, ta neosvojiva tvrđava, kako je Churchill nazivao. Dakle, 8. februara je bio desant, koji bi, da su Japanci pobedili, sigurno bio slavljen i prikazan u filmovima kao dan D, desant u Normandiji, dakle zemalja pobednica. U ovom slučaju oni su izvršili desant, uspostavili su mostobrane, za svega nekoliko dana su uspeli da osvoje taj zapadni deo ostrva. U tom trenutku general Percival ima strategiju da se povuče na određena linija, poput neke singapurske Maginot linije koja je neodbranjiva, dakle on povlači deo vojske, zadržava ih tu, ne bili sprečili dalje napredovanje Japanaca, međutim Japanci naravno se onda iskrcavaju na severnom delu ostrva, gde pritiskaju te ovog puta australijske trupe, koje se nakon toga povlače i za svega nekoliko dana, usled više taktičkih grešaka i britanskih i australijskih generala, njihove trupe su svedene na grad Singapur koji se nalazi na južnom delu ostrva. Japanci osvajaju i dva velika jezera, praktično rezervoara iz kojih se snabdeva singapurski vodovod. I ono što je sad bilo ključno jeste ti, pošto si na ostrvu, tu se već nalaze Japanci, prilaz brodovima je već otežan. Dakle, ne samo stanovnici grada, već i sama vojska nema više pijeću vodu. Dakle, u pitanju je bila stvar i opstanka. Tako da, eto, svega za nekih nešto malo više od nedelju dana, general Percival je doneo odluku da se preda i to je nesumnjivo najveći poraz Velike Britanije u Drugom svjetskom ratu, neki kažu inače najveći poraz, budući da je blizu 80.000 njihovih vojnika bilo zarobljeno, neće naravno svi dočekati kraj rata. Ovaj australijski general Gordon Bennett, poznat del boju, je za razliku od Percivala odlučio da napusti Singapur, tako da je on krišom na jednom manjem brodu prešao prvo na teritoriju Jave, Sumatre, kasnije se vratio u Australiju negde početkom marta, gde su prvo Australijanci slavili njegov poduhvat, naravno kasnije kako se rat razvijao i kako su oni koji su zarobljeni počeli da šalju pisma, ko je to preživao i mogao da radi, pa i nakon rata njegov potez je apsolutno osuđen zato što si napustio svoje počinjene, svoje oficire i pre svega svoje vojnike mladić. Tako da je zbog toga Gordon Bennett bila Del Boyeva psovka, zato što mislim, mi smo sada već stariji, tako da ispada da je od snimanja mučki, da je od rata pa do mučki otprilike vremena koliko od mučki do danas. Ovi koji su mlađi možda neće se setiti, ali koji su stariji ili naše generacije setit će se. Dakle, zbog toga je on bio omražen u tom smislu kao general koji je napustio svoju vojsku. Imamo i neke primere iz naše skorije istorije, JNA i Sarajeva.
Taj pad Singapura, to je dosta zanimljivo. Rečimo, u Čerčilovim memoarima to su desetine i desetine stranica koje opisuju taj pad Singapura. I to si ti dobro rekao, to se stvarno smatra jednim od najvećih poraza u istoriji britanske te imperije, kako je oni zovu. Čerčil to smatra jednim katastrofalnim porazom. U tom trenutku, u tim danima, oni gube i dva bojna broda, Repulsing Prince of Wales, tako da oni gube i tu pomorsku nadmoć u Aziji. To je i faktički to nije, ali tu je možda i naznaka nekog kraja te britanske imperije, taj pad.
Dok te ne bi neki fan pomorstva ispravio, znači oni su izgubljeni 10. decembra, dakle odmah dva dana nakon ovog pada u februaru, dakle odmah nakon početka japanske invazije na nove gradove, teritorije i države, pa oni su poslali svoju, kako bi to narodski se reklo, mečki na rupu, su poslali svoje brodove koji nisu bili zaštićeni od aviona na pravi način, tako da su i Repulse i Prince of Wales-a kao bojni brodovi nastradali, gde je poginulo nekih 900 britanskih vojnika.
Kao faktički jedina snaga koja je u tom trenutku u Britanskoj.
Tako je, brod je označaja, mislim, tako ogromni brodovi, zato Japanci napadaju američke brodove u Pearl Harboru, zato što brod sa sobom može da, ne samo da ima artiljeriju, dakle, on je pokretna trupa i za iskrcavanje pešadije i tako dalje, dakle, gde brod pristane, tu se vojska iskrcava.
To zarobljavanje tih skoro 100.000 britanskih vojnika ima jednu svoju naknadnu priču, a to je taj tretman tih ratnih vojnih zarobljenika od strane Japanaca. To si ti pričao da su oni drugačije gledali na poražene, da su oni drugačije gledali na zarobljenike, da su oni drugačije gledali na ljude koji se predaju i to se ogledalo. To se ogledalo u tome što veliki deo tih ratnih zarobljenika nije na kraju dočekao kraj rata. Znači, postoji jedan, oni su prvo marširali nekoliko stotina kilometara, to se zove taj marš smrti, a onda su u neljudskim nekim uslovima boravili u tim radnim logorima i radili i postoji onaj čuveni film Davida Lina, Most na reci Kvaj, gde oni grade most baš u tom močvarnom, baš u tom području džungli monsunskih kiša gde su oni oboljevali, gde su oni umirali, gde su oni, tako da vratit ćemo se možda u nekim drugim epizodama na to kako su izgledali ti ratni zarobljenici vojni kad su ih kasnije oslobađali njihovi vojnici, njihove kolege i prijatelje.
Da, pričat ćemo o tome kako nakon što verovatno u narodnoj epizodi ili kako se već dogovorimo, kako se točak sreće, odnosno kolo sreće, kako se okrenulo. Ti spomenuo marš smrti, to je vezano za Filipine i to je Batanski marš smrti kada je 75.000 američkih vojnika najviše bilo primorano da maršira, da je nekoliko hiljada njih naravno preminulo. Filipini su takođe jako značajno ratište i pogađamo svi 8. decembra su napadnuti i Filipini, koji su američka teritorija.
Oni nisu kolonija, ali suštinski su deo američkog tog interesne sfere, kako da nazovemo.
A recimo, možda ga poredimo sa Portorikom danas. Portoriko koji nije američka država, ali Portorikanci recimo mogu da glasaju ne na predsjedničkim izborima, ali kad su oni izbori unutar demokrata i republikanca, Portorikanci imaju pravo glasa.
Da, Amerika ima te teritorije, to su Guam i Porto Riko.
Jeste, to je posle ovog španskog rata, to što takođe može biti tema neke emisije. Uglavnom, nisu Japanci, kad govorimo o Filipinima, nisu bili, upotrebit ćemo termin Blitzkrieg nemačkih njihovih saveznika, nije bilo Blitzkriega kao u slučaju Hong Konga ili Tajlanda ili Malezije ili Singapura, oni su brzo osvojili neka ostrva. Amerikanci su tada doneli odluku da se strateški povuku na jedno od tog filipinskih ostrva, Bataan, koji pripada filipinskom arhipelagu, i oni su uspjeli da opstanu sve negdje do maja. Tako da punih 6 mjeseci je trajao otpor američkih trupa i njihovih saveznika. Tako da došlo je na kraju do pada Filipina, Japan osvaja i Filipine, Japan nakon toga osvaja i holandske teritorije, istočno-indijske, odnosno
današnju
Indoneziju.
Indoneziju,
tako je. Oni su zapravo nadomak Australije. Oni su u tom trenutku, dakle Japan na svom vrhuncu u aprilu i maju 42. godine, oni su apsolutni gospodari Pacifika.
Znači, to je neko kolonijalno carstvo, neko izračunao preko 8 miliona kilometara kvadratnih. Znači, ono se prostire od Sahalina, koji Japanci drže od 905. godine, oni drže pola Sahalina, to je taj Portsmutski mirovni ugovor. Japanci su osvojili Aleutska ostrva. Japanci su napali Pearl Harbor, naravno nisu ga osvojili. Dalje su ta Solomonska ostrva, postoji taj koralna ostrva i taj koralni greben iznad Australije, Indonezija, Malezija, naravno Francuska i Indokina. Oni su suštinski došli do Indije. Oni drže tadašnju Burmu, a sadašnji Mijanmar.
Da, oni su...
To je to carstvo koje je stvarno impresivno u tih, što ti kažeš, 100 dana Japana.
Tako je, oni su, što ti spomenuo Burmu, eto, ostala nam je van vidokruga, a Burma je nekako van vidokruga i istorije izučavanja drugog svjetskog rata, zato što je zapravo Burma bila front sve do 45. godine, 44-45. godine. Dakle, Burmu nikada nisu skroz osvojili, tu je već linija fronta, u jednom trenutku oni ratuju tu i sa Britancima, naravno samim tim i Indicima, tu ima i Kineza, dakle, na frontu, i to je jedna vrlo zanimljiva priča koja je ostala na kusenci. Uglavnom, Burmu Japanci drže sve do neke 44. do pred početkom 45. godine, kada je već bilo izvesno da gube rat, ali dakle, tu je zapravo bila linija, kopnena linija fronta između Japanaca i zapadnih saveznika. Sad već dolazimo do oporavka Sjedinjenih Američkih Država i do jedne prve bitke koja će...
Pre toga treba samo reći, naravno, Roosevelt i Kongres američki objavljuju rat Japanu sutradan po napadu na Pearl Harbor. I to je sad opet zanimljivost. Amerika nema u tom trenutku razlog da objavi rat Nemačkoj i Italiji. Međutim, nekoliko dana posle Pearl Harbora, sama Nemačka, Hitler i Italija objavljuju rat Americi. Tako da, tu su sad stvarno podeljene uloge i tu su sad svi učesnici drugog, znači krajem 1941. svi učesnici drugog svjetskog rata su podeljeni na frontove centralnih sila i tih zapadnih, kako se nazivaju, saveznika.
Da, Franklin Delano Roosevelt ima svoj čuveni govor Infam Idei, kako onako jedan od onih čuvenih radijskih govora koji su posle rata prepričavani.
Ne, taj govor je u kongresu.
Izvinjavam se, u kongresu.
Taj govor je u kongresu.
Htio sam napraviti prilogu sa Churchillovim radijskim govorima, dakle kako su oni slavljeni i prepričavani, tako isto Infam Idei jeste u kongresu, gde je kao neko opravdanje zbog čega se ulazi u rat, mislim, bilo je prosto jasno, ti si napadnut, imaš nekoliko hiljada poginulih, nekoliko desetina hiljada povređenih, ranjenih. Bilo je, dakle, to je logična stvar. Dakle, Japan je znao da će Sjedinjene Američke Države ući u rat, ali je računao to da neće moći, da se oporavi dovoljno brzo da bi sprečio njihovo osvajanje. I zaista se SAD nisu ni oporavile dovoljno brzo i Japan postaje gospodar Pacifika. Ono sa čime Japan nije računao, što njihova strateška greška, to je da vreme radi za Sjedinjene Američke Države, imajući u vidu poput Sovjetskog saveza, veličinu države, ogromne resurse, ekonomski potencijal, proizvodnju oružja, i tu je ono gde je Japan, pomalo možda i ne poznajući toliko zapadnu civilizaciju, on je smatrao da će Amerikanci nakon Pearl Harbora i ih osvajanja u nekom trenutku ponuditi mir, i da će možda stvari ostati gde su, dakle, na frontu zatečene, da će biti pad pozicije i da će onda reći, evo tu kako smo se zatekli, da bude...
Evo vama mir, pa, Pacifik, mi imamo je, svoj kontinent, mi imamo...
Izvolite Indokinu, Pacifik, Indoneziju, što naravno nije dolazilo u obzir.
U tom trenutku imamo Sjedinjene Američke Države u ratu i sad dolazi do dva, da kažem, suprotstavljena stava kako da se Amerika ponaša, jer oni su shvatili ili su odlučili da mogu voditi, kao što su i vodili, rat na dva fronta, ali da opet moraju da se prioriteti odrede. I tu dolazi do te parole Evropa prvo, gde velika većina sredstava, ne sva sredstva naravno i ne toliko velika sredstva kao što se nekad misli, idu u Evropu, ali se ne zapostavlja pacifičko ratište. I to je zanimljivo, jer suštinski neko će reći, pa čekajte, nas je Japan napao, nas nije Nemačka napala, zašto mi? Međutim, to je bila odluka američke vlade i predsjednika Roosevelta, to je bila odluka naravno koju su pozdravili zapadni saveznici, pre svega Churchill i Stalin. Churchill je dobijao ne samo materijal nego i trupe, a Sovjetski savez je dobio materijal i to izuzetno velike količine materijala. Imali smo kritike od nekih gledalaca i slušalaca koji su napisali da nismo dovoljno to stavili u prvi plan, ali zaista to su impresivna sredstva i tu se pokazalo ta američka ekonomija kad se prebacila na tu ratnu privredu, koliko je ona moćna i koliko je ona mogla da isprati sve te potrebe, ne samo vojske Sjedinjenih Američkih Država, nego i svih ostalih vojski u toj koaliciji pobedničkoj, ili kako ćemo je nazvati tokom rata. Isto jedna stvar koja je jako zanimljiva, često se zaboravlja, a to baš i nije baš na čast Americi, a to je odnos Japanaca, to jest odnos Amerikanaca japanskog porekla u trenutku, to jest posle napada i tokom Drugog svjetskog rata. Znači, naravno znamo, Amerika je zemlja emigracije, ona je sastavljena od naroda i od građana koji su generaciju pre ili u toj generaciji došli u Ameriku iz Japana, iz Italije, iz Nemačke, iz Irske, odakle već. Međutim, i pored te, da kažem, nemačke zajednice i italijanske zajednice, u tom Drugom svjetskom ratu na teritoriji Amerike najgora je prošla japanska zajednica. Znači, oni su bukvalno saterani u neke, kako da ih nazovem,
koncentracione logore.
A nisu koncentracione
logore. Zato što su zemlja pobednica, nego šta? Su deca bila u tim logorima, kaži mi.
Jesu, ali koncentracioni logor je reč koja se ipak koristi za ove nacističke koncentracione logore.
Nisu masovne mašinerije smrti, ali kad kažem koncentracioni logor, u smislu da koncentričeš ljude na jednom određenom mjestu koje je ograđeno.
Izolovani, znači naređeno im je da napuste svoje kuće, da prodaju, ostave ili napuste svoje poslove, svoje radnje, i oni su faktički ceo rat proveli u tim kampovima.
Tako.
To je onako jedna...
Zovemo ih koncentracionim kampovima, ako tako više...
Ajde da vidimo, nećemo, neka nam napišu ljudi kako se to
termin,
i formalno i suštinski može nazvati. Oni su to pravdali, jer naravno Amerikanci ni u jednom trenutku tokom rata nemaju uopšte bojazan da će Nemci da izvrše neki napad na američki kontinent, da će pokušati neku invaziju. Što se nije desilo sa japanske strane. Naprotiv, postojala je jako jedna sumnja i jako jedna bojazna da će Japanci nastaviti u svom tom talasu i da će možda pokušati neko iskrcavanje u Kaliforniju
mislim da se tu radilo pomalo i o ratnoj
zapadnu obalu.
O ratnoj psihozi i ne znam... Japanskoj petoj koloni koja će da rovari po Sjedinjenim Američkim Državama i da podmeće klipove industriji ili ne znam čemu, poput onih lokatora čuvenih. Tako da ta odluka je motivisana time, ali to je duh vremena, dakle ne zaboravimo, i u Sjedinjenim Američkim Državama je da sama ideja manje fašizma, više nacizma bila u jednom trenutku onako popularna u jednom određenom krugu ljudi. To se naravno odnosi na Veliku Britaniju, na Mozlija, Francusku, da ne pominjemo, treba reći i kod nas, naravno. Prosto to je ideja koja je nadnacionalna u tom smislu. Tako da duh vremena je takav da danas to izgleda zaista, ti kada nekom kažeš da su japanska deca bila zatvorena samo zato što su etnički Japanci, a rođeni su u Sjedinjenim Američkim Državama, da su proveli rat u kampovima, kako hoćeš,
u zarobljeništvu,
u barakama, u koncentracionim kampovima, ajde, tako se rekao, i logorima, koji nisu masovne mašine smrti, ali umiralo se tu i od bolesti. To je, ljudi manje znaju za to, zato što jednostavno to nije odgovarajuća tema. Rat piše o nekoj, da kažemo, pobednici. Više puta smo naglašavali zločinački karakter i nacističkog režima i sve onoga što je posebno za nas kao Slovene, a u novim prostorima i kao Srbe to značilo i donelo, ali treba biti otvoren i reći da su Sjedinjene Američke Države svoje domicilno stanovništvo, svoje državljane, zato što su etnički Japanci poreklom, naravno i fizički se razlikujući pritom u odnosu na poreklom Evropljane, držali u logorima za vreme rata.
Jedna od značajnih bitaka u tom periodu na Pacifičkom frontu je čuvena bitka u Koralnom moru. Eto, ja bih voleo da ti malo detaljnije kažeš o toj bitci, ali ono što je značajno, to je prva bitka u pomorskoj istoriji gde se flote nisu međusobno videle. Znači, sva borba je tekla preko aviona sa nosača aviona.
Da, to je prva, ali ne i posljednja takva bitka, zato što zapravo većina bitaka koja će se nakon toga odigravati će upravo tako i da izgleda. Pa i od potencijalne i današnje bitke ne bi sigurno bile sudari brodova, već nosači aviona i sukobi avijacije na tom moru.
Raketa raznih tipova.
Ali evo kako je to izgledalo. Dakle, pomenuli smo, mislim da sam možda i pogrešio, da sam rekao da Filipini padaju maja, aprila 42. padaju Filipini, kao poslednja velika teritorijalna osvajanja Japana u tom periodu od 7. decembra do prve polovine aprila, i u nekom trenutku se sad postavilo pitanje kod japanskih vojnih stratega dokle sad treba ići dalje. Znači, oni su osvojili manje više sve što je moglo da se osvoji na samom Pacifiku. Postojala je luka Port Moresby koja se nalazila na Novoj Gvineji, koja je također, rekli smo, Indonezija i ova ostrva također padaju, ali ta luka je okrenuta prema Australiji i njenim osvajanjem bi bilo zaokruženo čak i u neposrednoj blizini tog novog kontinenta. Japanci nisu imali iluziju da bi mogli da se iskrcaju na Australiju, da je osvajaju, mislim, prosto nisu imali takve planove, ali kratkoročno ne, dugoročno ko zna šta bi bilo. Ali su se plašili kontraofanzive koja bi usledila odatle. I ideja je bila da se osvoji ta luka i da se napravi dodatno jedan zatvoreni prostor prema Australiji. Zapravo, osvajanjem te luke bi Australija bila tu nadomak ako ništa drugo njihovih i aviona i bombardera, dakle mogli bi da je ugrožavaju. Postoji čak teorija da je ideja osvajanja te luke bila provocirana neočekivanim američkim udarom na Tokio, gde su se praktično dva nosača aviona neopaženo privukla Japanu i u dovoljnom dometu njihovi bombarderi poleti da bombarduju Tokio. Tu nije bilo nekih značajnih
to je operacija opitaka. Doolittle po tom komandantu jednog od tih aviona, to su bombarderi B-25. U tom trenutku Amerika i Britanija gube na svim frontovima. To su stvarno kritični meseci, pre svega vojno, ali i u nekom moralnom smislu. I onda je neko je došao do zaključka da bi trebalo napraviti, ako ne i PR akciju, koja će povratiti malo moral i stanovništva i vojske. I onda je odlučeno da se taj nosač aviona Hornet napuni bombarderima koji neće imati pratnju lovaca i da oni oni imaju toliko goriva da istresu neki teret nad japanskom teritorijom. Pitanje koliko će biti uspešni, pitanje koliko će pogoditi ciljeve, i oni čak nemaju mogućnost da se vrate nazad na nosače aviona, nego će sleteti negde u Kinu. I oni su stvarno to uradili, oni su stvarno naprili bombardovanje, to je prvo bombardovanje japanske teritorije u Drugom svjetskom ratu, i smatra se da su ti ciljevi i ta... da je to minorno bilo...
Nije bilo tu neke velike, to je zapravo bilo štete, jedan onako moralni, više
jeste,
moralni...
Jeste, poginulo je nešto Japanaca, poginulo je nešto Amerikanaca, neki od tih aviona su oboreni.
Tako je.
Međutim, to je onako odjeknulo, to se kao neka PR akcija izuzetno jako eksploatisalo.
Da, ima film koji govori o tome, između ostalih, to je Pearl Harbor, ne znam da li si gledao.
Počeo sam da ga gledam.
Prilično je, nažalost, loš film.
Stao sam.
Ima zaista dobri film o Drugom ratu koji su snimljeni, neki su poznati manje, neki više. Kada govorimo o Pacifiku, meni je zaista jedan od omiljenih filmova, film Terence Malika, koji se dešava baš u ovom periodu koji će uslediti, ali recimo taj film nešto mi nije zaista dojmio, iako su i glumci, da kažem, relativno dobri. Uglavnom, da sad ne odemo u neku od naših čuvenih digresija pa završimo sa opisom gde još igra Kate Beckinsale i tako dalje.
Pa zbog Kate Beckinsale sam i gledao.
Dobro, uglavnom, Japanci, dakle, rešavaju, donose odluku da ipak nije dosta, da treba još nešto, da treba i ovu luku u Novoj Gvineji koju smo pominjali osvojiti. I tu sad dolazi do te prve pomorske bitke, manjeg obima, dakle, ja mislim da je nekoliko nosača aviona.
Dva nosača aviona na svakoj strani, bilo je tu i krstarica i razarača, tako da nije to mala flota. Ali
oni se, kako si rekao, nisu ni vidjeli, tako da avioni zapravo uzleću sa jednih iz drugih nosača aviona, gde su čak Amerikanci na kraju...
To je stvarno istorijski značaj. Zamisli u tom trenutku bitka pomorska, bitka brodova, gde se fizički ne vide jedni drugi.
Tako je, tako i to je zapravo ono, kao što je, ne znam, Ljubičica vesnik proleća, ovo je bilo vesnik budućeg načina ratovanja do današnjih dana, što je nekih 80 godina kasnije, 82, ako hoće da budemo precizni. I uglavnom, Japanci su ipak, i dalje japanska čizma, tank ili ako hoćeš brod, plovi napred, ne vraća se nazad. Oni jesu porazili Amerikance u smislu tehnike koje, mislim da su potopili, da li jedan ili dva, jedan osaž broda su potopili, nekoliko razarača, ali su imali oni svoje gubitke, međutim odustali su od daljeg širenja u tom trenutku, i to je možda bio preloman trenutak sa kojim možda ne bi bilo loše da mi završimo, jer ako krenemo sada dalje, mi dve otićemo...
Nećemo, hronološki ćemo stati svakako ovde.
Moramo pratiti i druge delove sveta i ono što se dešava, ali eto, to je dugoročno bila američka strateška pobjeda, jer su pokazali da ipak mogu da nekako zaustave Japanci. To je, dakle,
čak i sa tim sredstvima koje su im trenutno bila tu na raspolaganju.
Pazi, kad govorimo o ovoj bici, znači tu su oni bili negde, nisu Amerikanci bili potpuno sada iznenadili su nad moćnijeg protivnika. Oni tu negde jednaki. I tu čak imaju nešto više gubitaka u odnosu na Japance. Naravno, to nismo pomenuli, ali treba i reći. Šta je prednost Japanaca u odnosu i na američke trupe, i na britanske, australijske? To je što Japanci ratuju, ako uzmemo Mandžuriju, 11 godina, ako uzmemo Kinu, zaista pravi onaj rat, frontovski, sa upotrebom avijacije, brodova, pešadije, dakle, oni su u ratu već skoro 5 godina, dakle, od jula 37. do januara 42. ili aprila, kada govorimo sad o aprilu, to je skoro punih 5 godina, ti već ratuješ, imaš iskustva, to je u bilo kom ratu ono što je neprocenjivo, dakle, iskustvo običnog vojnika kada čuje avionsku bombu ili ako je na brodu, kada dok torpedo šišti, da li će biti priseban da reaguje ili ne, to je ono što je bilo jako vredno, i neki vide upravo i u tome, taj, jer ipak Japan, koliko god da su oni iznenadili druge države, prosto je neverovatno da su oni za svega 3 meseca uspeli da pokore
kada govorimo teritorijalno o veličini toga, to nadmašuje Evropu, mislim, to je ogromna teritorija koja je pala i osvojena, ne samo što je osvojena, nego bila pod njihovom apsolutnom kontrolom na vodi i na vazduhu. Dakle,
na vodi, vazduh i kopnu.
U kopnu, dobro, i deo koji zada, govorimo sad o ovim ostrvima, o svemu, i na, naravno i na kopnu, dakle, to je veliko vojno dostignuće u tom smislu. Naravno, mračna strana svega toga jeste odnos prema Nemci su tu pravili razliku, dakle, Nemci su onako, mogao bih reći i podlo, pravili razliku između Engleza, Francuza, Holanđana, pa čak i vojnika kraljevine koji su zarobljeni u odnosu na na slovensko civilno stanovništvo, na jevrejsko stanovništvo, naravno.
Na sovjetske ratne zarobljenike.
Na sovjetske ratne zarobljenike ili na hoćeš tako stanovništvo i civilno ovde u Srbiji i odnos, znamo što je bilo u Kragovicu, što je bilo u Kraljevu, pre toga i sam ulazak, dakle imamo i Pančevo i tako dalje. Ali hoću ti kažem, Japanci, oni ne prave razliku da li si Amerikanac, da li si Kinez, da li si Britanac, oni se zaista bestijalno ponašaju odnose prema zarobljenicima, neki to pravdaju tom njihovom hiljadugodišnjom kulturom i odnosom da ne znaju za bolje, ipak su u to vreme već i mogli su da se čitaju knjige i novine i da se prate trendovi, da se izdaju komande, moglo i moralo je bolje, oni će platiti svoju cenu na kraju zbog toga, ali prosto ne je bilo fair da s jedne strane malo ih hvalim, to je japansko dalekovido u vojnu strategiju, a da ne kažem odnos prema zarobljenicima, posebno kao unuk zarobljenika, da ne pomenem šta su radili ljudima koji su bili u tim logorima.
Vezano za taj odnos Japanaca prema vojsci, prema neprijatelju, prema ratnim zarobljenicima, uopšte taj odnos Japanaca prema ratu, mislim da ćemo na Patreonu imati da li jednu epizodu ili jedan audio snimak našeg prijatelja Dejana Nikolića, koji će malo detaljnije objasniti tu problematiku. Ono što bi ja hteo, pa možda time i da završimo, postoji jedan plan koji se zove plan Tanaka. Danas istoričari smatraju, neki misle da je to autentičan dokument, neki smatraju da je to jedan falsifikat, međutim taj plan govori kako su Japanci zamislili upravljanje pre svega Azijom, ali taj plan ide čak toliko daleko da smatra da se smatra da za nekim planom za dominacijom sveta. Ali u svakom slučaju ono što je Japan sproveo u toj njegovoj interesnoj sferi na Pacifiku tokom Drugog svjetskog rata, znači on je svakako planirao da ključne tačke tipa Hong Kong, Singapur i takve strateške tačke, da tu ima svoju vojsku i da tu ima svoju direktnu državnu kontrolu, znači on bi to faktički pripojio Japanu. Onda neke druge države tipa Indonezija, Tajland i taj deo, oni bi imali neki polukolonijalni status, a postojale bi države koje bi oni dali bi im neku vrstu nezavisnosti, to su Mandžuko, Kina, Australija, Filipini, oni bi imali, da kažemo, nezavisnost, ali bi naravno morali da imaju japanske garnizone i morali bi da znaju da funkcionišu i da žive u nekom svetu kojim dominira Japansko carstvo. Tako da to je možda zanimljivo malo detaljnije da se prouči, to se zove takav plan Tanaka, on je još kao iz 20. godina 20. veka, ali svakako Japanci su, kao što su i nacisti u našem, da kažem, na evropskom kontinentu radili, oni su postavljali vlade, mi imamo, pominjali smo Puija u Mandžukou, mi imamo u Kini isto postavljeno kao neka formalno vlada pod tim japanskim protektoratom, isto tako i po drugim teritorijama. Tako da uopšte ovo ratište, kako da ga nazovemo, azijsko, pacifičko, stvarno je izuzetno značajno. Ono nije bilo ključno kao evropsko u Drugom svjetskom ratu. Svi su shvatali da je evropsko ratište ključno, da onaj ko drži Evropu drži faktički ceo svet. Ali, rekli smo, ovo je vremenski najduže, da kažem, teatar Drugog svjetskog rata od 37. do 45. Neki smatraju 31. sa napadom na Mandžuriju. Teritorijalno je ogromno, Ok, ovde je bio i Atlantik, ali opet kompaktno, preko, rekli smo, 8 miliona kilometara kvadratnih, tako da svakako zavređuje ovu epizodu.
Tako je, i da ne zaboravimo, ogromne su civilne žrtve tu, dakle ogromne su i gubici, Kineza su, oni se broje u desetinama miliona, Japanaca se broje u milionima samo na tom ratištu, i čak i ne računajući ulazak Amerike, a čak je pitanje da li bi, da pitaš prosječnog Amerikanca, i u to vreme sigurno ne, mislim, da bi on rekao da mu je Evropa važnija, dakle oni su pre svega u Japanu vidjeli glavnog protivnika, pa to će trajati sve do neke 44. i praktično Normandije, dakle Japan je taj sa kojim Amerikanci ratuju punih skoro 3 godine. Tako da sa te strateške strane Pacifik je bio značajan, te što je on zapravo, ti imaš celu jednu stranu sveta gde možeš da biraš iskrcavanje i kontrolu teritorije, da li ćeš na Australiju, da li ćeš na zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država, da ugroziš Latinsku Ameriku, dakle ko kontroliše Pacifik, on kontroliše možda i polovinu sveta, tako da naravno, mi smo evrocentrični, kako si rekao, ko drži Evropu, taj drži svet. Ipak je drugi svjetski rat bio prvi od onih koji je pokazao da taj neki kompakt, zapravo ne, Hitler drži celu Evropu, ako hoćeš tako, Hitler drži celu Evropu osim Britanije, pa opet nije pobedio. Tako da Pacifik je jako važan, ne samo zbog eto, Kine, Japana, već je važan i kasnije za priču o tome kako sve danas izgleda, jer su odatle istekle sve ove ogromne imperije i države, hoćeš i najveća ekonomija sveta danas koja se pojavljuje. Taj period je uslovio njen današnji izgled.
Upravo si, naravno, stvari koje su se dešavale tokom Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata i tekako i dan danas utiču na taj deo sveta.
A utiču na odnose država danas.
Ali o tome ćemo, naravno, u nekim sledećim prilikama.
Tako je. Hvala vam što ste nas pratili. Još jednom je to poziv od Nikole i drugog Nikole da nas nastavite da pratite i podržavate, i naravno informacije o Patreonu ćete uskoro moći da nađete, pa ko baš želi da dodatno nešto sazna i nauči, može da postane naš član tamo. Hvala vam.